Գլուխ 41-րդ. Քաուփերվուդի գլխում լիակատար խառնաշփոթություն էր, երբ հաջորդ առավոտյան ժամը 12-ին բաժանվեց լոռնայից. Այն հափշտակությունը, որ նախորդ օրը արբեցրել էր և մինչև այժմ էլ իշխում էր նրա ամբողջ էության, ամբողջ զգացմունքների վրա, չկարողացավ նրա հիշողությունից դուրս մղել Բերենիսի մասին եղած միտքը. Բայց ինչպես նկարագրել նրա վիճակը? Ծիծաղելի կլիներ պնդել, որ անարգել տարածվող կրակը չի կարող տուն հրկիզել. Իսկ այնպիսի ուժեր, որոնք կխանգարեին կամ գոնե կկարողանային արգելակել Քաուփերվուդին կամ լոռնային անձնատուր լինելու զգացմունքներին, չկային. Բայց երբ աղջիկը գնաց թատրոն, Քաուփերվուդի մտքերը հոսեցին իրենց սովորական հունով. Եվ նա մտածեց, թե որքան տարօրինակ ու անբնական է, որ իր կյանքում, որը մինչև այժմ լցված էր միայն Բերենիսով, հայտնվեց նաև լոռնան։ Ամբողջ 8 տարի նա երազում էր Բերենիսի մասին և հոգին կրծում էր այն միտքը, որ Բերենիսը իր համար անհասանելի է։ Իսկ վերջին ժամանակներս ամբողջովին նրա ֆիզիկական և հոգևոր գեղեցկության իշխանության տակ էր։ Եվ սակայն նա թույլ տվեց ուրիշ կնոջ, պակաս նրբին, բայց այնուամենայնիվ տիրական հմայքներին ոչ միայն խամրեցնելու, այլև մի որոշ ժամանակ նույնիսկ նրա սրտից ու մտքից դուրս մղելու Բերենիսին։ Մենակ մնալով սենյակում, Քաուփերվուդը իրեն հարց տվեց. արդյոք արժանի է պարսավանքի։ Չէ՞ որ ինքն այդ գայթակղությունը չէր որոնել, նա էր եկել իր մոտ, և ընսմին շատ հանկարծակի։ Նա միշտ ձգտում էր բազմազան դարձնել իր տպավորությունները, բազմազան դարձնել նրանց սնող աղբյուրները և հողը. Այդպիսին էր նրա բնավորությունը, այլ կերպ չէր կարող։ Ճիշտ է, նա Բերենիսով տարված լինելու ամենաեռուն օրերին և դրանից հետո էլ շատ անգամ ասել է, որ Բերենիսի մեջ գտել է այն ամենը, ինչ երազել է տարիներ շարունակ, իր ամբողջ երկար կյանքի ընթացքում։ Ըստ էության, նա այժմ էլ այդպես էր մտածում։ Սակայն հիմա հայտնվեց նաև լոռնան, որն անհաղթահարելի, ամենահաղթ ուժով նրան իր կողմը գրավեց խորթավոր նորի և չճաշակացի անդիմադրելի հմայքով։ Այն ամենով, ինչ կարող է տալ կնոջ երիտասարդությունն ու գեղեցկությունը։ Այդ դավաճանական իշխանությունը, մտածում էր Քաուփերվուդը, թերևս դժվար չէ բացատրել։ Այդ իշխանությունը մարդուց զորեղ է, մարդն ի վիճակի չէ պայքարելու նրա դեմ, ինչ մտադրություններ էլ որ այն ունենա։ Այն գալիս է, իր հետ բերելով տենդը, ռդեհում է արյունը և կատարում իր գործը։ Այդպես էր Բերենիսի հետ, իսկ այժմ այդպես ստացվեց նաև լոռնա Մերիսի հետ։ Բայց մի բան Քաուփերվուդը հիմա էլ պարզ հասկանում էր. լոռնայով հրապուրվելը երբեք իր սրտից դուրս չի մղի Բերենիսի սերը։ Նա տարբեր կերպ էր վերաբերվում այդ կանանց։ Նա դա գիտակցում և զգում էր, որովհետև նրանք էլ տարբեր էին, ինչպես բնավորությամբ, այնպես էլ խելքով։ Համարյա Բերենիսին հասակակից լինելով, լոռնան անցել էր կյանքի դաժան դպրոց, ավելի շատ ապրումներ էր ունեցել և բավարարվել այն քչով, ինչ կարողացել էր նրան տալ ֆիզիկական և զուտ զգայական գեղեցկությունը, փառքով, նվիրաբերություններով և ծափահարություններով, ինչ պարգևում է հասարակությունը, հրապուրիչ և կրքահարույց սպարուհուն։ Բերենիսը բոլորովին այլ բնավորություն ուներ, և դրան համապատասխան բոլորովին այլ պահանջներ։ Նա շատ ավելի ցայտուն և բազմերանգ խառնվածքի տեր էր, ուներ լայն աշխարհայացք, հարստացած կուլտուրայով և գեղեցկությամբ։ Ինչպես և Քաուփերվուդը, նա ամենից առաջ ղեկավարվում էր բանականությամբ և գեղագիտական զգացողությամբ։ Այդ պատճառով էլ կարողանում էր այդպես անկաշկանդ և այդպիսի նրբագեղությամբ իրեն պահել Անգլիայում, հարմարվել նրա միջավայրին, սովորություններին։ Չնայած լոռնայի, Բերենիսի հմայքը, նրա իշխանությունը, Քաուփերվուդի վրա անտարակույս ավելի խորն էր, ավելի ամուր։ Այլ կերպ ասած, նրա ապրումները, ձգտումները Քաուփերվուդի կողմից ընդունվում էին իբրև մի տեսակ անհամեմատ ավելի նշանակալի բան։ Եվ երբ լոռնան հեռանա նրա կյանքից, թեպետ Քաուփերվուդը այժմ չէր էլ ուզում այդ մասին մտածել, Բերենիսը առաջվա պես նրա կյանքում մեծ տեղ կգրավի։ բայց այնուամենայնիվ նա հետագայում ինչպես պիտի վարվի։ Կկարողանա արդյոք թաքցնել այդ կապը, որը հիմա ամենևին չի ուզում խզել, և եթե Բերենիս դիմանա այդ մասին, նրան ինչ կասի։ Հայելու առաջ սափրվելու, լոգան կընդունելու և հագնվելու ամբողջ ընթացքում նա այդպես էլ չկարողացավ լուծել այդ խնդիրը։ Ներկայացմանը գնալով, Քաուփերվուդը հասկացավ, որ Լորնամերիսը ոչ այնքան տաղանդավոր, որքան Մոդայիկ պարուհի է։ Նրանցից, ովքեր մի քանի տարի փայլում են բեմի վրա, իսկ հետո առիթ ներկայանալիս ամուսնանում մի հարուստ մարդու հետ։ Բայց հիմա, նայելով, թե նա ինչպես է կատարում ծաղրացուի պարը, լայն մետաքսե շալվարով, երկարամատ ձեռնոցներով, Քաուփերվուդը նրան շատ գայթակղիչ էր համարում։ Լապտերների լույսի տակ, որոնք հսկայական ստվերներ էին գցում, կախարդիչ երաժշտության նվագակցությամբ, նա երգում ու պարում էր պատկերերով չար ոգուն. «Զգուշացիր, մեկ էլ տեսար ճանկեց»։ Այնուհետև կատարեց հեթանոսական քրմուհու պարը։ Սպիտակ շիֆոնե կարճ զգեստի մեջ, որն այնքան շահեկան ընդգծում էր նրա մերկ ձեռքերի և ոտքերի գեղեցկությունը, փարթա մազերի մեջ ոսկե փոշի շաղտված, նրա առաջ կանգնած էր մի իսկական կախարդուհի։ Իսկ հաջորդ պարում Լորնան ներկայացնում էր մի անմեղ աղջկա, որ սարսափահար ջանում էր թաքնվել հետապնդողներից, որոնք փորձում էին արատավորել նրա պատիվը։ Պարուհուն բեմ հրավիրեցին այնքան անգամ, որ դիրեկցիան ստիպված եղավ դադարեցնել նրա բիսով ելույթները։ Եվ Նյու Յորքում բոլորը միայն նրա մասին էին խոսում։ Նա անշուշտ այդ ամռան ամենափայլունած տղն էր վիթխարի քաղաքի բոլոր սիրահարների խորհրդանիշը։ Իրոք, ի զարմանս և ի գոհունակություն Քաուփերվուդի, Լորնայի մասին ամենևին էլ պակաս չէին խոսում, քան իր, Քաուփերվուդի մասին։ Նվագախմբերը ամենուրեք նրա երգերն էին նվագում, մոդայիկ ոդևիլներում դերասանուհիները նրան էին ընդօրինակում։ Բավական էր նրա հետ երևայիր, որպեսի իսկույն խոսակցություններ սկսվեին, և դա ամենագլխավոր դժվարությունն էր, որի հետ Քաուփերվուդը ստիպված էր հաշվի նստել, որովհետև այն նույն թերթերը, որոնք ամեն օր փառաբանում էին Լորնային, փառաբանում էին և նրան։ Սա Քաուփերվուդին դրդում էր գործել մեծագույն զգուշությամբ, և միաժամանակ մատնում էր լիակատար հուսահատության։ Չէ՞ որ Բերենիսը կարող էր այդ մասին կարդալ կամ լսել, կամ էլ որևէ մեկը կշշնջար նրա ականջին, թե իրեն տեսել են Լորնայի հետ, իսկ նրանց սիրավեպի ամենաեռուն պահն էր։ Ուստի բնականաբար ձգտում էին, որքան կարելի է շատ լինել միասին։ Դրա փոխարեն Քաուփերվուդը վճռեց Էյլինին բացահայտորեն խոստովանել, որ Բալթիմորում հանդիպել է իր հորեղբոր Թորանը, շատ ընդունակ մի աղջկա, որը ելույթներ է ունենում Նյու Յորք հյուրախաղի եկած խմբում։ Էյլինն արդյոք դեմ չի, եթե նրան հրավիրի իրենց տուն։ Էյլինը, որն արդեն կարդացել էր Լորնայի մասին և թերթերում ու ամսագրերում տեսել էր նրա լուսանկարը, հասկանալի է, հետաքրքրասիրություն հանդես բերեց և սիրով համաձայնեց հրավեր ուղարկել։ Բայց պարուհին նրան խիստ գեղեցիկ, խիստ ինքնավստահ թված։ «Սրան մի տեսեք, դուք եք որոնել Քաուփերվուդին, դուք եք ծանոթացել նրա հետ»։ Դա արդեն բավական էր, որպեսի չարացնի Էյլինին և նրա մեջ արթնացնի հին կասկածները։ Այդ աղջկա մեջ իսկապես ի՞նչն է հետաքրքրում Քաուփերվուդին։ Երիտասարդություն, չկա մի ուժ, որ կարողանար այն վերադարձնել։ Գեղեցկություն, կատարելության երևութական ստվերը, անհարատև և այնքան շուտ մեզանից հեռացող։ Իսկ ի՞նչ փոթորիկ նրանք կարող են առաջացնել, կրքերի ինչպիսի կրակ բորբոքել։ Էյլինը տհաճությամբ Լորնային ուղեկցում էր Քաուփերվուդյան պալատի սրահները և այգիները։ Նա նախանձում էր Լորնային, հասկանալով, որ նա ունի այնպիսի հարստություն, որը շրջանակի կարիք չունի, մինչդեռ ինքը Էյլինը, նա ինչ անի այդ բոլոր իրերը, երբ չկա գլխավորը։ Կյանքն այնտեղ է, որտեղ գեղեցկությունն ու ցանկությունն են, որտեղ դրանք չկան, այնտեղ ոչինչ չկա։ Քաուփերվուդը գեղեցկության ծարավի է և կարողանում է գտնել այն։ Նա ապրում է լիակատար պայծառ կյանքով. նա ունի և փառք, և սեր. Իսկ Էյլինը? Հարկադրված լինելով ձևացնել, որ զբաղված է, հնարել գոյություն չունեցող խորթակցություններ և գործեր, որպեսի գաղտնի և անվտանգ պահի իր նոր դրախտը, Քաուփերվուդը հիշեց Տոլիֆերին. Վատ չէր լինի ձեռքի տակ ունենալ նրան, և իսկույն հանձնարարեց կենտրոնական վարկային ընկերությանը նրան հրավիրել Նյու Յորք. Նա թերևս կարողանա Էյլինին շեղել Լորնայի մասին եղած մտքերից. Եվ ահա Տոլիֆերը չափազանց հիասթափված այն բանից, որ իրեն Ամերիկա են հրավիրում Մերիգոլդի և նրա ընկերների հետ Նորդ Կապ հրվանդանի ափերի մոտ ուրախ ճանապարհորդություն կատարելու թեժ պահին, ստիպված էր հայտարարել, որ անհետաձգելի ֆինանսական գործերը պահանջում են, որպեսզի նա անհապաղ վերադառնա Նյու Յորք։ Վերադառնալով, նա իսկույն սուզվեց ուրախ, անհոգ կյանքի մեջ, ջանալով զվարճացնել իրեն և միաժամանակ Էյլինին։ Եվ ահա նրան լուրեր հասան Լորնայի ու Քաուփերվուդի կապի մասին, որը բնականաբար չէր կարող նրան չհետաքրքրել։ Սակայն չնայած Տոլիֆերը նախանձում էր Քաուփերվուդի մշտական հաջողությանը, նա ամեն անգամ ջանում էր պակասեցնել, իսկ երբեմն էլ բոլորովին ժխտել իրեն հասնող բամբասանքները, իսկ գլխավորը իր պատրոնին պաշտպանել Էյլինի կողմից որևէ կասկածից։ Դժբախտաբար նա շատ ուշ ժամանեց, որպեսի կարողանար կանխել անխուսափելին։ Բարձրաշխարհի քրոնիկայում մի փոքրիկ հոդված հայտնվեց, որը շուտով ընկավ Էյլինի ձեռքը։ Այդ հոդվածը նրա մեջ սովորական ռեակցիա առաջացրեց։ Հոգու խորքից հանեց հին վիշտը, որը կուտակվել էր այդ մարդու հետ ապրած երկար տարիների ընթացքում, մի մարդու, որն այդպես էլ չազատվեց իր զազրելի արատից։ Պատկերացնելու բան է արդյոք, որ այդպիսի դիրքի տեր, իր ձեռներեցությամբ և հաջողություններով փառաբանված մարդը, ամեն մի չնչին արարածի, որն իր ոտի տակի հողն էլ չարժի, առիթ է տալիս արատավորել և սևացնել անունը, իսկ չէ որ այն կարող էր փայլուն, անբից լինել։ Միայն մի բան էր սփոփում Էյլինին. եթե իրեն վիճակված է մի անգամ ևս վերապրել նման ստորացում, ապա Բերենիս Ֆլեմինգն էլ չի խուսափի դրանից։ Էյլինին վաղուց էր գրգռում այդ Բերենիսը, հավիտյանս անտեսանելի ստվերի նման կանգնելով իր և Ֆրենկի միջև։ Իմանալով, որ Բերենիսի Նյու Յորքյան տունը դատարկ է, Էյլինը եզրակացրեց, որ Քաուփերվուդը երևի մոռացել է նրան էլ։ Նա բացահայտորեն քաղաքից մեկնել չէր պատրաստվում։ Քաուփերվուդը Նյու Յորքում մնալը իմիջայլոց բացատրում էր այն հանգամանքով, որ պրեզիդենտի պոստի համար Ուիլյամ Ջենինգս Բրայանն էր առաջադրվել, որը առաջիկա ընտրություններում կարող էր հաղթանակ տանել։ Այդ քաղաքական խառնակիչը իր տնտեսական և սոցիալական տեսությունների օգնությամբ, որոնք որոշ չափով հակասում էին կապիտալիստական աշխարհում տիրապետող այն հայացքներին, թե ինչպես պետք է վարվել փողի հետ, ինչպես բաշխել այն, մտածում էր հաղթահարել հարուստերի և աղքատերի միջև եղած անհաղթահարելի անդունդը։ Իրավի, իսկական խուճապ, սարսափ էր պատել Միացյալ Նահանգների առևտրարդյունաբերական և ֆինանսական շրջաններին։ Ինչ կլիներ, եթե այդպիսի մարդը իրոք դառնար պրեզիդենտ։ Դա Քաուփերվուդին առիթ տվեց Էյլինին ասելու, որ այդպիսի ժամանակ ինքը չի համարձակվում հեռանալ երկրից, քանի որ Բրայանի պարտությունից, որը տեղը կդնի ամեն ինչ, կախված է և իր ֆինանսական գործունեությունը։ Նա այդպես էլ գրեց Բերենիսին, սակայն Բերենիսը շատ շուտով կասկածեց Քաուփերվուդի ասացի ճշմարտությանը։ Դա Էյլինի մեղքով էր։ Նա կտրեց բարձրաշխարհի քրոնիկայի բաժնում տպված հոդվածիկը և ուղարկեց Բերենիսի Նյու Յորքյան հասցեով, և որոշ ժամանակ անց հոդվածիկը ստացվեց Պրայորսքովում։